Бишкекте кечки саат 6:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 30 июль жекшемби күнкү кечки уктуруубуздун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Мен Бактыгүл Чыныбаева сизди жарым саат бою биз менен болууга чакырам. Алдыда арай көз чарай талкуусу болот. Бул ирет Кыргызстандагы миграция сырттан келип иштеп жаткандардын маселесин сөз кылабыз. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандар кайсы тармактарда, кандай кесиптерде иштешет деген суроолордун үстүндө талкуу жүрөт. Толкунду которбой туруңуз. Талкууга өтөрдөн мурун Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды уксак.
Саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51ге жетти. Арыз тапшыргандардын бири Полотбек коомдук фондунун президенти Полотбек Кенжегулов, экинчиси Ридуан жоопкерчилиги чектелген ишкананын директору Акылбек Мансуров. Эки жаран тең өзүн өзү көрсөткөн. 29 июлга карата 41 жаран өзүн өзү көрсөтсө, калганын саясий партиялар сунуштаган. Шайлоо мыйзамына ылайык президентке көрсөтүлгөн жаран 30 000 кем эмес. Жарандын колун топтоп 1 000 000 сомдук шайлоо күрөөсүн төлөп, шайлоо фондун ачып жана мамлекеттик тилди билгени боюнча тест тапшырышы керек. БШК талапкердин арызын 1-августка чейин кабыл алат. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Алар салтка жакын кийинбей тургандарын айтышып, мындай талаптарга болсо унчукпай калышпасын билдиришти. Биздин жашоо образыбызга киргишпегиле деген ураан менен өткөн марштын катышуучулары кыска жана ачык кийинип, ушундай эле кийимдерди көтөрүп чыгышты. Маршка чыккандар Түркияда кийген кийимине байланыштуу зомбулук көргөн учурлар катталганын билдиришти. Стамбулда орозо айында чолок шым кийген кызды сабап кеткен учур катталган. Германиянын Констанц шаарындагы түнкү клубта ок атышуудан 2 киши каза болуп, 3 оор жарат алды. Бул тууралуу жергиликтүү полиция кабарлады. Окуянын чоо жайы азырынча белгисиз, бирок полиция теракт деген версияны алып таштады. 30-июлда эртең менен 34 жаштагы адам түнкү клубтагы башка бир жаранга ок чыгарган, аны окуя болгон жерге келген полиция атып, ал ооруканада каза болгону кабарланды. Күбөлөр жарат алгандардын арасында клубтун күзөтчүсү да бар экенин айтып жатышат. Клубтун ичиндеги башка адамдар качып же жашынып калганга үлгүрүшкөн. Полициянын өкүлү ок чыгарган адам Ирактын жараны экенин, бирок Германияда башпаник сурагандардын катарында эместигин НТВ телеканалына билдирди. Маалыматка караганда ал узак убакыттан бери Германияда жашаган. Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Бүгүн адам сатууга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү. Бул күнгө карата Арыш коомдук бирикмеси Юсаид менен биргеликте Бишкектин Ак жар жаңы конушунда тобокелге жол жок миграция аттуу акция өткөрдү. Анда мыйзамдуу түрдө жумушка орношуу, канткеде адам сатуунун курмандыгы болуп калбаш керек деген маселелер оюн түрүндө сахналаштырып көрсөтүлдү. Уюштуруучулар чет өлкөгө жумуш издеп кеткендер укуктук сабатсыздыктан улам кулчулукка кабылып калышарын белгилешти. Кыргызстан быйыл адам сатууга жана мигранттарды мыйзамсыз ташууга каршы күрөшүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун глобалдык программасына кошулган. Миграция кызматынын маалыматына караганда, өткөн жылы кулчулукта жүргөн жана сатылып кеткен 175 кыргызстандык куткарылган. Алардын тең жарым аялдар жана балдар, арасында эмгек жана сексуалдык кулчулукка дагы кабылгандар көп. Дүйнөдөгү эң узун асма көпүрө Швейцариянын Цермант шаарында жакын аймакта ачылды. Жөө жүрүүчүлөр үчүн курулган көпүрөнүн узундугу дээрлик 0.5 чакырым, бийиктиги 85 метр. Церманттын туризм боюнча кеңешинин маалыматына караганда, көпүрө термелбей тургандай кылып салынган. Ал Италияга чектеш Грехен менен Цермант шаарын бириктирип турчу туристтик маршруттун бир бөлүгү болуп калды.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева сунуштаган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги Азаттык .org сайтыбызда улам жаңыланып жатат. Андыктан сайтыбызга баш бакканды унутпаңыз. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыздын дареги рус чекит азаттык .org. Эми эфирибиздин негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда миграция жана сырттан келген мигранттардын маселесин талдаган арай көз чарай талкуусун сунуштайбыз. Эскерте кетсем, бул талкуу Азаттык радиосунун 28-июлдагы таңкы эфиринде алгач ирет угузулган. Аны Буйуккан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстандын миграция кызматы быйыл чет өлкөлүк 14 490 адамга иштөө үчүн квота бөлүнгөн, азыр анын 70% иштеп жатат деп билдирди. Кызматтын расмий маалымат боюнча чет өлкөлүк эмгек мигранты үчүн дагы 3 000 орун бош. Бирок квотасыз эле Кыргызстанда жүрүү визасы виза мөөнөтүн өткөрүп жашап, эмгек визасыз эле иштеп жаткандардын саны 100 000 деп саналат деген маселе парламентте да айтылган. Кыргызстанда иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын бирок саны канча, алар кайсы тармактарда кандай кесиптерде иштешет, эмне үчүн коомдо чет өлкөлүк жарандардын эмгектенүүсүнө мамиле аркыл бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга миграция кызматынын статс катчысы Нурлан Шерипов, ушул кызматтын чет элдик жарандар менен иштөө бөлүмүнүн башкы адиси Бакыт Кудайбердиев жана миграция боюнча эксперт Бакыт Адылов Жалалабаттан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Нурлан мырза сизге, мына Кыргызстан эгемендик алгандан бери ички жана тышкы миграция күч алган мамлекеттердин катарына киргени баарыбызга белгилүү, бирок акыркы жылдары тышкы миграциянын көлөмү азайды деген маалыматтар бар, ошол чынбы? Анан Кыргызстанга тыштан келген мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу дагы көбөйүп калды деген маалыматтар бар, ошого негиз барбы? Ушул тапта кыргызстандык канча жаран чет жерде иштеп жүрөт, ал эми Кыргызстандын өзүндө чет өлкөлүк канча жаран жүрөт, иштеп жатат?
Саламатсыздарбы? Билбей кетиш керек, азыркы убакта Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттерде 710 000 ашык эмгек мигранттары азыр чет мамлекеттерде эмгек миграциясында жүрүшөт. 616 000 Россия Федерациясында, биздин расмий маалыматтар боюнча 30 000 ашык Казакстан Республикасында, 30 000 ашык Туркияда жана 14 000 ашык Түштүк Кореяда жана 20 000 ашык биздин эмгек мигранттары Америка Кошмо Штатында, Европа мамлекеттеринде жана тиги Чыгыш Азия мамлекеттеринде эмгек миграциясында жүрүшөт. Билбей кетиш керек, эң негизги биздин эмгек мигранттары албетте Россия Федерациясында. Ушул жерде билбей кетиш керек, ушул Евразиястын алкагына киргенден бери биздин эмгек мигранттарына бир топ жеңилдиктер болуп калды. Ошону так баса белгилеп кеткибиз келет. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, азыр мурункудай патентти тапшырышпайт, 30% салык төлөшпөйт, андан сырткары орус тил адабияты жана орус Россиянын мыйзамдары боюнча эч кандай экзамен тапшырышпайт. Азыр өзүңүздөр билесиздер, ушул биздин эмгек мигранттары барып 30 күндүн ичинде каттоого туруп, жанагы эмгек келишимдин негизинде каттоого турат дагы өзүнүн эмгегин
улантта берсе болот. Кыргызстанга келип иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын саны канча? Так саны барбы?
Ну, биздин билбей кетиш керек, ошол өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанга келип иштеген чет мамлекеттиктер менен бир топ мамлекеттик органдар иштейт. Бул чек ара кызматы, мамлекеттик каттоо кызматы жана биз жана тышкы иштер министрлиги. И биздин ошол 5 мамлекеттик органдын расмий саны боюнча Кыргызстанга жылына ушул каттоого турган 100 000 120 000 чейин чет мамлекеттик жарандар келип ушул бизде Кыргызстанда каттоого турат. Бул бир гана эмгек кылган эмес, бул башка максаттар менен да келген биздин жарандар. Бул ошол эле туризм максаты менен келгендер, келип каттоого тургандар, же болбосо кандайдыр бир жеке маселелер менен конокко келгендер жана эмгекке келгендер, жалпы 100 000 120 000. Ушул жерден биз жана сиздин берген сурооңузга билбей кетиш керек, мисалы 2017 жылы азыркы убакта мына биз тараптан ушул чет мамлекеттик жарандарга эмгек кылууга 10 945 уруксат кагазын бердик. Азыркы убакта бул өзүңүздөр ушул өкмөт тарабынан 2017 жылы бизге 14 490 уруксат кагазына, квотага уруксат берилген. 75% мисалы азыркы убакта толду. 2016 жылы болсо тоже 14 000, бизде 14 490 квотасы бекитилген и 12 165 уруксат кагазы берилген.
Бакыт мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып, чет өлкөлүк жарандарды Кыргызстанда иштөөгө эмне кызыктырат деген суроону социалдык тармактын колдонуучуларына жазсам, бири көнүмүш болуп калган: Кытай, Түркиядан тышкары Куба, Иран, Афганистан, Пакистан жана Африка өлкөлөрүнөн келип эмгек визасы жок эле иштеп жүргөн чет өлкөлүк жарандар көп, ага көзөмөлдүн алсыздыгы өбөлгө түзүп жатат деп жазышты да. Мунун чындыгы барбы? Анан алардын эмгек визасы менен Кыргызстанга келип иштешине негиз берген мыйзамдуу макулдашуулар барбы?
Рахмат, саламатсыздарбы. Биринчиден, сиз айтып аткан сурооңузга мен аябай жанап атам. Эми туура суроо коюп атасыз. Эмне дегенде, өзүңүздөр билесиздер, 5 апрель, быйыл 5 апрелде жаңы инструкция уже ишке ашты. Ал МИД тарабынан изделип чыгып, азыркы күндө чет элдик жарандар Кыргызстанга келип өзүнүн визасын узартуу үчүн биздин государство жок миграция келип кайрылып туруп ошонун негизинде гана визалар узартылып атат. Байса айтып аткан эмгек визасы W1 деген виза бар. Ошонун негизинде биз документтерин кабыл алып чет эл жарандардан аларга уруксат кагазын берип ошонун негизинде гана Министерство иностранных дел ДКС алардын визасын 1 жылга мөөнөтүн узартып берип атат. Ошо 5 апрелден тарта биздин служба кызматыбызга чет эл жарандарынын көбөйгөнүнө биз эмнеге жанып атабыз? Чын эле 15-16 жылдары Кыргызстан территориясында аябай эле көп нелегалдуу иштеп жүргөн мигранттар көп болчу. Ушул инструкция ишине киргенинен баштап чет эл жарандар аргасыз биздин кызматка келип уруксат кагазын алууга мажбур болушуп атат да. Айтып кетпедимби жогоруда? Анткени МИД ДКС аларга визасын узартууга только биздин уруксат кагазы негизинде берип атат. Анан байса айтып аткандай эми эле көп бизге Кыргызстанга келип эмгек төөнө келгенде бул чет элдик мамлекеттердин арасынан эми эле бул Кытай эл мамлекети баягы өзүбүз баса белгилеп кетти. Андан кийин Турция мамлекети кетип атат. Бирок сиз айткандай эле Пакистандан, Сириядан, Африкадан келгендер дагы аз эмес, көп эмес деген. Пример айтып кетсем, Африка мамлекеттеринен Нигерия, Новая Гвинеядан бар. Алар көбүнчө футболисттер, легионерлер, ал футбол келгендер, алар эмгек биякта Кыргызстанда эмгек жанасында иштешип аткан кандай десем на основе государственный разрешительный документ иштешип атат алар.
Мамлекеттик
негизде да бузуу жанасы жок, например.
Анан алар кандай кесиптерде иштешет? Кандай тармактарда иштешет?
Буюкан айым белгилей кетиш керек, биз ушуну анализдеп чыкканбыз, азыр белгилей кетиш керек. Ошол мисалы азыр айтып атпайбыз, мисалы 2016-жылы 12 000 ашык уруксат кагазын алышты, азыр мисалы 10 000 ашык уруксат кагазын алдык деп алышты биздин чет мамлекеттик эмгекке келген чет мамлекеттик жарандар. Негизинен мисалы 52% бул өнөр жай жана курулуш тармагында. Муну мисалы Кыргызстандын автожолдорун куруу, Бишкек шаарында ТЭЦ-ти куруу, мунай продукцияларын чыгаруу, курулуш материалдарын өндүрүү, ошол эле кирпич заводдору, жол куруу, тигүү өндүрүшүндө 52% ошол чет мамлекеттик эмгек мигранттар Кыргызстанда эмгектенишет. Айыл чарбасында 2.3% эмгектенишет. Энергетика, геологиялык чалкындоо, тоо кен өнөр жайында 21% эмгектенишет. Бул мисалы ошол эле Жалал Абад областында мунай, газ казып алуу жана иштетүү, алтын казуу, андан сырткары белгилей кетиш керек, соода, коомдук тамактануу жана башка кызмат көрсөтүүлөрдө 18% эмгектенишет. Жана саламаттык сактоо, билим берүү жана илим, маданият тармагында бул мисалы ошол эле мектептерде, жогорку окуу жайларында эмгектенген чет мамлекеттик эмгек мигранттар бул 6% жана насыя берүү банк секторунда мисалы 0.1%.
Бакыт мырза, сиз бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Саламатсызбы? Сиз мурда миграция тармагында иштеген адис катары чыныгы абалды дагы жакшы билсеңиз керек. Кыргызстанда ички жана тышкы миграция боюнча мамлекеттик саясат ырааттуу жүргүзүлүп жатат жана Кыргызстандын ички демографиялык абалы менен келечегине кандайдыр бир деңгээлде терс таасирин тийгизген миграциялык процессти басаңдатуу аракети көрүлүп жатат деп деген ишенимдесизби?
Саламатсыздарбы, мен актуалдуу суроону берип жатасыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мамлекет тарабынан убагында өлкөнүн өнүктүрүүнүн туруктуу стратегиясы боюнча программа иштелип чыккан. Мына ошол жерде миграциялык саясатты негизде 4 багыт камтылган. Бул кетип бараткан миграцияны азайтуу, кеткен мигранттарды кайтаруу жана чет жакта жүргөн мигранттардын укугун коргоо, төртүнчүсү бул гуманитардык миграция деп айтылат. Мен айтат элем, бул чындыгында бул миграциялык эмнени басаңдатуу боюнча бир топ мамлекет тарабынан иш аракеттер көрүлүп жатат. Эми өзүңүздөр билесиздер, өзү тышкы миграция жана ички миграция бул мамлекеттин экономикасынын жүзүн чагылдырат. Качан экономика начар болсо, ошончолук миграция бул күчөй берет. Мисалы үчүн азыр мынакей басаңдатуу боюнча айтып жатайын, мисалы үчүн орус кыргыз фонддору тарабынан ишканаларды куруп берүү боюнча натыйжада бунун негизги түпкү максаты канчалык ишканалар курулуп, экономиканы көтөрө алып, жумуш орундарын түзүп бере алсак, ошончолук миграциялык агым азаят. Жер жерлерге, мисалы үчүн айыл жерлерине кура турган болсок, анда борборго карата ички миграциянын агымы азайтылат да. Буга бир топ аракеттер болуп атат. Эми албетте мындай бир космостук скоростта катуу дегенде мен алысмын, бирок аздан болсо да аракет, бирок бул дагы жетишсиз деп айтат элем.
Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгүн ушул саатка алган жаңылыктардын учукай мазмунунан кийин угабыз. Оода Азаттык радиосу жаңырууда. Борбордук шайлоо комиссиясына президентке талапкер болуу үчүн арыз бергендердин саны 51 жетти. Стамбулда жүздөгөн кыз келиндер зомбулукка каршы жана кийимге карата айтылган талаптарга байланыштуу марш өткөрүштү. Германиянын Констанц шаарындагы түнкү клубтагы ок атышуудан 2 киши каза болуп, 3 оор жарат алды. Бишкекте адам сатууга каршы күрөшүү күнү белгиленди. Дүйнөдөгү эң узун асма көпүрө Швейцариянын Цермат шаарына жакын аймакта ачылды. Урматтуу угарман, арай көз чарай талкуусун улантабыз. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барууда.
Бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшикеев катышып жатат. Олжобай мырза, социалдык тармактарда жазуучу Олжобай ачуу тилинен тапты деп жазып жатышат. Азыр эле Айбек иниңиз айтып кеткендей, анан диний ырым жырымдарды тутунган, катуу тутунган адамдардын жүрүм турумун сындоого укугу жок болчу деген дагы пикирлер жазып жатышат. Аны менен өзүңүз да жакшы таанышып жатсаңыз керек. Сиз дагы сиз өзүңүздү атеист деп эсептейсизби? Анан атеисттик көз карашыңызды башкаларга таңуулап, башкалардын кызыкчылыгына доо кетирген жериңиз жокпу? Кандай деп ойлойсуз?
Ошо азаттыкта дагы берген жаңылыңыздарда мени атеист катары жарыяланып кетти да, кечээ өкү берген маалыматтарда дагы. Бул мен атеисттик деле, бул диний фанат сыяктуу эле бир туйга камалган эле көз карашта. Мындай албетте бир чынчылдык мамиле бар атеисттердин көз карашындачы. Мени вера терпеливый деген термин бар го. Себеби динге сабырдуулук менен караганга мен өзүм тарбиялап келген адамбыз. Себеби биз баягы салттуу кыргыз динине, салттуу динге биз кыртышын түптөй албай атабыз да бүгүнкү күндө. Ошол мен ошого көбүрөөк аракет кылып атканымды, баягы чындыктын өзү дайыма ачуу тиет. Анан мен аргументтештирип айтайын, мынча болдучу. Себеби жана мечиттердин жаңырыктары боюнча да айтканым, азыр көрүп атпайсыздарбы, квартал сайын мечиттер толуп кетти. Анан үн күчөткүчтөр менен жайдын ысыгында мисалга уктай албай тыбырчылап жатсаң, түнкү 3:30 азан айткандар, анан болгондо да үн күчөткүч менен ар кандай шаардыктарга ыңгайсыздыкты жаратып аткан, жана жума күндөгү жана намазга болгон тыгындарга келгенде биз ошол ушул нерсе маселени айтсаң эле бүттү, бул атеист, бул каапыр, бул шайтан дегенче. Ага шайтан менен каапыр деген түшүнүк мусулмандардын түшүнүгүндө бул жөн эле жомок, ислам жомокчуларынын эле бизге таңуулап келген эле мифтер да. Ошо мифтик таасирлер менен бизди бүгүнкү күндө баягы бирдеке болсо эле теңирчисиң, шайтансың, каапырсың дегенче. Мен бул сөздөрдү мага таңуулагандан чочулабайм дагы. Себеби анын артында, себеби кыргыз тарыхында эч бир шайтан кыргыздын каада салтына, тарыхына, манасына мынчалык кийлигишип, мынчалык залакасын тийгизген эмес. А тескерисинче диний караңгылык ошо биздин салтка болгон канчалык көлөкөсүн түшүргөн. Мына ааламга белгилүү жазуучу Айтматовдун мисалында айтып атат, 96-жылы Шахан өкө коңгуроо каккан экен. Себеби так бүгүнкү күндөгү көрүнүш ошо булар жана кийимин, каада салтын таңуулап келгени, биздин жазма маданиятты жок кылып келгени. Бирок биз буларды такыр эле сетирке борго түртө бергенге болбойт. Себеби каалайбызбы, каалабайбызбы, биз ислам динине этээн кармашыбыз керек. Себеби теңирчилик дегенди дин катары таңуулайбыз дегенде кагылыш чыгып кетет коомчулуктан ар кандайчы. Бирок биз ошо салттуу динди кыргызга бир кандай сиңиребиз? Бул жагы баарыбыздын милдет. Бир эле мамлекеттин эмес, диний коомчулуктун эмес, ар бир жарандын. Себеби өлкөбүздө тынчтык болуш үчүн биз ошол толеранттуулукка жетишибиз керек да. А бирок андай полемикага келгенде сабатсыз диний коомчулук жанагындай эле өктөмдүккө жөнөткөн да шаарын элечи.
Айбек мырза, массалык маалымат каражаттарында жана азыр дефакто чынында эле өзүнчө эле масс медиага айланган социалдык тармактарда адамдын диний ишенимине, көз карашына карата ар кандай бир жактуу маалыматтардын жайылышына журналисттер дагы түрткү берип жатат. Буга журналисттердин эң ири де бейтарап маалымат таратуу милдетин билбегендиги, билсе дагы жоопкерчиликсиз мамилеси, кыскача айтканда кесиптик жактан сабатсыздыгы өбөлгө түзүп жатат деген көп ойлор айтылып жатат. Сиз ага кошуласызбы?
Эми муну кошулбай койго болбойт, себеби Кыргызстанда демократия бар, сөз эркиндиги деп айтылган менен баягы журналисттер биз да жалпысынан алганда баягы көз карандыбыз кимге? Саясатка, чоң саясаттын куралына, ошондой эле анан ошондой
медиа каражаттарынын кожоюндаруна.
Кожоюндаруна. Эми ошолорго неге дегенде баягы калеми курч таланттуу журналисттер өз алдынча чыгып өз көз карашын баягы дүйнөлүк этика менен стандарт менен иштейин десе мүмкүнчүлүк жок. Анан бирөөнө барып сурайт, айтат спонсор болуп бер, мен чыгарайын. Ал өзүнүн көз карашын таңуулайт, ансыз болбойт. Мисалы үчүн мен дагы сайт ачкам, сайт ачканды спонсор издеп ушундай нерселерге мажбур болдум да. Ушул спонсорго макул болгон адамдар болду, бирок ошолордун менен макул болуп ошолор менен кете турган болсом анда мен тиги жанагы арзыматка айлана турган болдум. Ошондуктан баягы мен өз алдымча өз көз карашым менен дүйнөлүк стандартка ошондой болбосо ошого жакыныраак иштейин деп ушул эркин жолду тандап атам да. Анан чын эле баягы сиз айткандай кыргыз журналистикасы бир топ нерселерин аксап атат. Ошол эле сапат маселесинде бул жерде баягы жогорку окуу жайлардын дагы баягы жоопкерчилик болуш керек. Себеби билим төмөнүрөөк болуп атат. Анан журналист десе эле баягы бир башкача ойлойт да, азыр журналист болом дегендерчи. Билимди теорияны практиканы айкалыштырбай эле сразу эле баягы журналист катары радиодо болобу, гезитте болобу, же телевидение болобу жылдызга айланып кетчү болуп атат да. Анан эми дин маселесин талкуулап атпайсызбы? Дин маселеси бул аяр да. Анан ким кандай маселени талкуулайт, ал өзүнүн эрки. Эми ага өзүнүн укугу болуш керек. Анан ушул аяр нерсени баягы көп эле чукулай бербеш керек да. Эми чукуласа дагы билген, тереңден билген киши аяр айтыш керек.
Жоопкерчилик менен.
Жоопкерчилик менен. Анан бизде баягы акыркы учурда атың чыкпаса жер өрттө деген дагы сөз аябай иш жүзүндө аябай көрүнүп атат да. Эми мунун кесепети мен ойлойм ушундай темп менен кете берсе жакшы болбойт да.
Жок, момундай кырталда Бүйүкканжа сизге суроо берейинчи, аярлоого мүмкүнбү? Себеби кадам сайын диний жанагы таңуулоолор өтө күчөп баратса, маселен мына интернет сайын айдыңда жайнап жүрбөйбү? Чубак ажынынкы жакында кыргыз тилинде куран окусаң бир эсе сообап болот, араб тилинде окусаң 10 эсе сообап болот дегенчи, бул араб тилине мистикалык таасири менен бизди караңгылыктын идеологиясын жүргүзүп аткан жокпу бул кишилерчи? Себеби баягы түрк эли эмне үчүн өнүгүп кетти? Ошол баягы Кемал Ататүрк динди реформалоо жолу менен ошол биз өзүбүздүн эне тилибизди түшүнүп аңдап туруп анан ошол намаз окусак дагы куран окусак дагы деген реформа жолу менен элдин аң сезимин көтөрүп алды да. Биз коомдо бүгүнкү күндө мектептердин жогорку окуу жайлардын билим берүү сапаттарын көрүп атасыздар. Анан ошол муунду булар өздөрүнүн мешитке жаштар көбүрөөк барган результат катары көргөзүп атпайбы? Кара кылачы деп соц сеттерде мактанат да. Тиги жаштар мешиттерге толуп калды. Аны мындайча кандай жаштар, кандай агымдагы диний тарбияны алып атат аларчы? Биз ушуга кооптонгондун ордуна Айбек мырза айтып атпайбы, биз диний темадан аярлашыбыз керек. Албетте аярлап эле келатам. Эгер мен аярлабай өтө орой кеткен фактылар болсо айтса жакшы болот эле, аргументтештирип мисалдаштырып.
Жанагы Чубак ажынын араб тилинде 10 сооп анан кыргыз тилинде 1 сооп деген, эми ал Чубак ажынын автордук фразасы эмес да. Эми ал Курандан алып, шариаттан алып айтып атат да. Эми Куран бизге 14 кылым мурун берилген. Эми аны биз кандай даражабыз?
Куранда түз эле жазылып болсо кыргыз тилинде, англис кайсы бир тилде депчи. Анан бул жерде тотугуш болбош керек да. Куранда мынтип жазылган, арабтар мынтип айткан, биз кыргыз коомуна алып келип атабыз.
Анда Куранды буза албы анда?
Албетте, албетте бул жерде журналисттер баягы коомдун санитары деп айтылгандай, коомдо жаман жакшы көрүнүштөр болуп
турса,
ошонун бардыгын көрүп, анан кийин өзү аркылуу өткөрүп, жалпы коомго маалымдап туруу милдети, эң башкы милдети журналисттин. Ал эми ошол журналист айтып жаткан көрүнүштөрдү, жаман жакшы көрүнүштөрдү жөнгө сала турган мамлекеттик бийлик органдары бар да, мына ошолорго кулак кагыш кылыш зарылдыгы барбы?
Бул боюнча коңгуроо кагышыбыз керек да. Өзүбүз баягы терс көрүнүштөрдү көрүп алсак, анан мен булардын төбө астысынан калам деп баарыбыз эле аяр мамиле кылып отура берип мына ушуга келдик да. Жана 9 жаштагы кызды никеге жарайт деген үгүттөрдү жүргүзүп атса, небересинде солкулдап турган кыздардын тагдырын талкалап атса, жана көп айыл алуулукта макул Мухаммед пайгамбардын насаатын какшап атышат, анда Мухаммед пайгамбардын жолун улап ошо жашамал курактагы жетим жесир келиндерди албайбы? Андачы небересинде болгон кыздарга напсисин артпай.
туура аңыздыга кошулууга мажбурбуз. Анда Абай мырза, сиз сөзгө өтсөңүз, өткөн кылымдын аягынан баштап Бириккен Улуттар уюму баштаган көп эл аралык уюмдар баардык мамлекеттерде диний толеранттуулукту калыптандыруу аракетин күн тартибине койгон. Демек кыргыз коомунда дагы 21-ci кылымдын жарандары катары көз караштарды урматтоо зарыл. Ал үчүн кандай аракет зарыл жана кандай иш чаралар аркылуу ошолорду ишке ашыруу керек деген ойдосуз?
Рахмат. Муну жөнгө салуу маселеси чындыгында оор, мисалы адамдык факторлор болот сөзсүз түрдө. Биз кайсыдыр бир жактан муну мисалы адамдардан, жеке адамдардан же болбосо кандайдыр бир уюмдардан талап кылыш кыйын. Муну мамлекеттик деңгээлде жөнгө салуу керек деген ойдомун. Ал үчүн бирок бул нерсе башта да айтпадымбы, бул нерсе калыптанганга негизинен убакытта керек да. Бул коом деген мисалы бир 100 жылдык эмени ала турган болсок, тарыхты ала турган болсок, биз азыр ушул дин менен коом арасындагы байланыштар боюнча биз азыр баягы эгер 100 жылдык нерсени ала турган болсок, биз баягы тамтаң басып турган нерсеге салыштырсак болот да. Себеби жаңы бул нерсечи, бара бара бул нерсе калыптанат.
Бирок каршы боло турган дагы көз караштар болуп атат бул боюнча коомдо. Эгер адам өзү ар тараптуу билимдүү болсо, анан жаран катары, мамлекеттин жараны катары жоопкерчиликтүү болсо, мамлекеттеги бекемди, саясий туруктуулукту жана тынчтыкты өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн ар бир жаран өзүнүн ордун жана ролун сезип аракетке барыш керек деген ойлор айтылып жатат. Ага кандай карайсыз?
Туура, адамдар ошондой түшүнүккө биринчиден жетиш керек. Коом ошондой бир
демек диний сабатсыздык болуп атабы бизде?
Диний сабатсыздык дагы албетте бар. Бул боюнча бизде мындай нерсе талаш дайыма болуп атпайбы? Биз келген натыйжадан көрүп туруп ошого жараша мамиле жасап атабыз да. А бирок ошондой окуя болбош үчүн алдын алуучу нерселер жасалдыбы? Ошол маселелерге токтолуп айтабыз. Биз азыр диний сабатсыздык деген нерсени айтып келе
атабыз. Демек мамлекеттик идеологияга барып такалабыз.
Сөзсүз түрдө. Мисалы, биз азыр учурдагы проблемалар менен, көйгөйлөр менен алышып атабыз да, ошолорду кеп кылып атабыз. Бирок ошол көйгөйлөргө алып келип аткан себептер эмне? Ошол нерселер биринчи талкууланыш керек. Ошонун алдын алуучу чаралар көрүлүш керек. Мисалы, биз
Абай мырза,
мен ушул жерде мен дагы бир нерсени кыстыра кетейин. Мисалы, диний сабатсыздык деп атабыз, бирок диний сабатсыздыкты жоюу үчүн ушул убакытка чейин эмне иш чаралар жасалды? Бул жактары айтылбай калып кетип атат да. Ошол нерселер алдын алуучу иш чаралар, диний билим берүү деген бир кезде мыйзамдар кабыл алынмак болуп туруп анан ал нерсе болбой калды. Мисалы, ошого окшогон негизги механизмдер жасалбай туруп биз кийинки нерсени оңдой албайбыз. Экинчиден, биз адамдар оңолсо, адамдар оңолсо деген нерсеге алып келебиз. Бирок адам деген баягы эки нерсе бар. Адамдарды үгүткө, жакшы адеп акылак, туура баягы түшүнүккө багыттоо мүмкүн, бирок андан жоопкерчилик талап кыла албайбыз да. Жоопкерчилик талап кылыш үчүн кандайдыр бир мамлекеттик деңгээлде механизмдер иштериш керек.
Рахмат. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аяктап калды. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда диний сабырдуулукту ким калыптандырат деген суроого жооп издедик. Талкууга жазуучу Олжобай Шакир, теологиядагы социология илими боюнча окумуштуу Абай Кенжекулов жана журналист Айбек Шамшыгеев катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Демек жыйынтыктап айтканда, адамдар мамлекетибизде диний сабырдуулукту калыптандыруу үчүн ар бирибиз өзүбүздүн жооп керчилигибизди сезишибиз керек экен деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле мультимедиа куржуунан ыңгайсыз суроолор Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе, Евразия телеберүүлөрүн баардыгын таба аласыз. YouTube-тан болсо Азаттык деген каналга жазылсаңыз биздин баардык видео, ал тургай аудио баяндарыбызды дагы табасыз. Ошондой эле социалдык тармактардан Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден бизди Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деп издеңиз. Ушуну менен 30-чу жекшемби күнкү кечки уктуруу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.